რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, მთქონოსმეთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას აქცერებთ მუშაობას ნინო გალაშვილი და ნიკონ ერგაძე. ნინო, გეტყვით ახლა ახალ ამბებს.
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. თვითმკვლელმა აფეთქება განახორციელა ავღანეთში, ავღანეთის დედაქალაქში. მან აფეთქა ავტობუსი, რომელსაც ავღანეთის ჯარისკაცები იმყოფებოდნენ. ლაპარაკია მსხვერპლზეც, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია. Associated Press-ი ავრცელებს ინფორმაციას ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ინკოგნიტო წყაროზე დაყნობით, რომ 5 ჯარისკაცი, ავღანელი ჯარისკაცი დაღუპული და 8 არის დაჭრილი. თალიბანმა გამოაცხადა, აიღო პასუხისგებლობა ამ აფეთქებაზე. უკრაინის ხელისუფლებამ და პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ვერ შეძლეს მონაპარაკეების ახალი რაუნდის დაწყება, თუმცა უკრაინის ხელისუფლებამ კიდევ ერთი დღით გააგრძელა ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი. უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ლეონიდ კუჩმამ, რომელიც კიევის ინტერესებს წარმოადგენს, განაცხადა, რომ მონაპარაკეების ახალი რაუნდი, რომელიც მინსკში უნდა გამართულიყო, აღარ შედგება, რადგან სეპარატისტებმა დაარღვიეს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ წინაშეთანხმებები. იმ პირობებში, როცა მეორე მხარეს არ შეუძლია ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის უზრუნველყოფა, შეხვედრის აზრს ვერ ხედავო, განუცხადა კუჩმამ ინტერფაქს უკრაინის ჟურნალისტს. შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყებამ განაცხადა, რომ აღარ მართავს დღეიდან არცერთ დაკავების ობიექტს ავღანეთში და რომ ბოლო სამი პატიმარი პარვანის დაკავების ცენტრიდან გაუშვეს ამ ობიექტიდან, მათ შორის რედა ალ-ნაჯარი, რომლის დაკითხვის შესახებ ინფორმაციაც შედიოდა ანგარიში, რომელიც გამოქვეყნდა შეერთებული შტატების სენატის მიერ. ორი პატიმარი გადაიყვანეს ავღანეთის ციხეში, რომელთაც სავარაუდოდ გასამართლებენ. ერთი კი აღარ ჩაითვალა საფრთხის წყაროც და გაათავისუფლეს, ის ელოდება სხვა ქვეყანაში განსახლებას. ავღანეთის პრეზიდენტ აშრაფ ღანის განცხადებით, შეერთებული შტატების სენატის ანგარიში დაზვერვის ცენტრალური სამართველოს დაკითხვის მეთოდების შესახებ აჩვენებს, რომ სამართველოს თანამშრომლები და კონტრაქტორები არღვევდნენ ადამიანის უფლებათა ყველა აღიარებულ ნორმას. აშრაფ ღანის განცხადებით, ავღანეთ სურს იცოდეს, რამდენი ავღანელი აწამეს სამართველოს ამ პროგრამის ფარგლებში. სენატის დაზვერვის კომიტეტის მიერ 9 დეკემბერს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამართველოს მიერ დაკითხვის გაძლიერებული მეთოდების გამოყენება არ იყო ეფექტიანი საშუალება სწორი ინფორმაციის მოსაპოვებლად ან პატიმართა თანამშრომლობაზე დასაყოლებლად. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ინდოეთში ჩავიდა. ის ინდოეთთან ხელს მოაწერ შეთანხმებებს ბირთვული ენერგეტიკისა და თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობაზე. ვლადიმირ პუტინი და ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი ნარენდრა მოდი დღეს დაესწრებიან ინდოეთ-რუსეთის სამიტს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რუსეთს მოუწოდა შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა და ყველა სამხედრო გაიყვანოს უკრაინის ტერიტორიიდან, ასევე ჩაკეტოს უკრაინასთან ორმხრივი საზღვარი და რომ ეს ყველა ნაბიჯი უკრაინას მშვიდობასა და სტაბილურობას მოუტანს. პეტრო პოროშენკო ავსტრალიაში იმყოფება და იქ გააკეთა დღეს ეს განცხადებები. საქართველოს რაც შეეხება, დღეს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ჰოვიკ აბრაჰამიანი ეწვევა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გაიმართება დახვედრის ოფიციალური ცერემონია. სომეხ კოლეგა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დახვდებაო, ავრცელებს ინფორმაციას პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ოფიციალურად დაუზუსტებელ ცნობას ავრცელებს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის გიორგი ზედელაშვილის თანამდებობიდან გადადგომაზე და რომ ის საქმიანობას კრიზისების მართვის ცენტრში განაგრძობს. ლარი დაახლოებით 3 პუნქტით, კიდევ 3 პუნქტით გამყარდა დოლართან მიმართებაში ლარის ახალი ოფიციალური გაცვლითი კურსი. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დაადგინა, ბანკთა შორის ვაჭრობა გაიმართა. 1.89 ასეთი ლარი ღირს 1 დოლარი, ასეთია ოფიციალური კურსი. რაც შეეხება დღეს და გეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას, როგორც უკვე გითხარი, დღეს საქართველოს ეწოვა სომხეთის პრემიერ-მინისტრი, ეს არის ოფიციალური ვიზიტი და ის ორ დღეს გასტანს. სხვა ამბებზე გეტყვით, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და წოლუთა სამინისტრო დღეს დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს პრეზენტაციას გამართავს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო მიმდინარე წლის საქმიანობის ანგარიშს წარმოადგენს დღეს და 105 ახალი საწარმოს პრეზენტაციას გამართავს. პრემიერ-მინისტრი აპირებს ამ ღონისძიებაზე დასწრებას, ისე როგორც მთავრობის სხვა წარმომადგენლები. იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო გეოგრაფიული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის შექმნასა და განვითარებაზე კონფერენციას გამართავს დღეს. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს და 1000 წლების გამოწვევის ფონდ საქართველოს ერთობლივი თანამშრომლობით საქართველოში არსებულ დონორთა საკოორდინაციო შეხვედრა გამართება, რომელსაც განათლების მინისტრი გახსნის. დღეს არის ერთი პრესკონფერენცია დაგეგმილი, მათ შორის მებრძოლ პატრიოტთა კავშირის ლიდერი ემზარ ქვარიანი აპირებს განცხადების გაკეთებას და ვეტერანთა საქმეების სახელმწიფო სამსახურის ხელმძღვანელის გადადგომას მოითხოვს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი სევდია უგრეხელიძე დედაქალაქის მერიაში არსებულ პრობლემებზე აპირებს ბრიფინგის გამართვას. გართინებული დემოკრატიული მოძრაობის პოლიტიკური მდივანი გიგლა ბარამიძე გეგმავს პრესკონფერენციას. უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან ერთად სასამართლოს შენობის 120 წლის იუბილესთან დაკავშირებულ საზეიმო ღონისძიებას გახსნის. გეტყვით, რომ დღეს შედგება აგრეთვე საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ოპოზიციის ინტერპარტიული ჯგუფის მორიგის სამუშაო შეხვედრა და ბოლოს დღეს მწერალთა სახლში ლიტერატურულ კონკურს წეროში გამარჯვებულების უკაცრავად დაჯილდოების ცერემონია გაიმართება.
მადლობა ნინო, ბლომად ამბები ხდება დღეს თან განსხვავებული სფეროდან, ნუ შეძლებს დაყარათ მათუმეტესობაზე გვითხრა. ახლა ახლა მე გეტყვით, თუ რას გავაკეთებ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში ჩვენს გადაცემაში და გავაკეთებ აი რას ჯერ მოდი ჩვენი სტუმრის შესახებ გეტყვით. ნინო მაცახნა და ისედაც ახლა ნინოს ვარ თქვა ლარის კურსის ცვალებადობა ერთ-ერთი ისეთი თემა, რომელიც ყველა საინტერესებს, იმიტომ რომ ბევრის კეთილდღეობასთან არის პირდაპირ მიბმული. ჩვენს აი ამაზე ვილაპარაკებთ, რა იწევს ლარის კურსის კევას, ან გაზრდას, ან შემცირებას. ეკა ღვინჯილია საკონსულტაციო ცენტრ PMCG-ის კონსულტანტი და პროექტების მენეჯერი იქნება ჩვენთან ერთად. PMCG-მ გამოაქვეყნა თავისი ხედვა იმისა, თუ როგორ და რატომ ხდება ლარის კურსის ცვალებადობა განსაკუთრებით დოლართან მიმართებაში. ნათი დასკვნაა ძირითადად, რომ გაცვლითი კურსის მკვეთრი გაუარესება ბაზარზე მოთამაშეების სპეკულაციურმა ქმედებებმა გამოიწვია, რომელსაც შემდეგ მოყვა პანიკური კონვერტაციები მოსახლეობის და ბიზნესის მხრიდან. თუ რას ნიშნავს ეს, ან რატომ ფიქრობენ ამაზე? ლაპარაკებ დაახლოებით 9:00 წესით საინტერესო უნდა იყოს, ასე რომ დაგგოლოდეთ, მაგრამ მანამდე გვაქვს კიდევ ბევრი სხვა არანაკლებ საინტერესო რამ განსახილველი. ჯერ ერთი ჩვენ თანაც ამყარებთან ერთად ლაპარაკებთ სპორტში, რა ხდება მნიშვნელოვანი იმაზე, სოციალურ ქსელებში რა ლაპარაკობენ, ეკონომიკას კიდე ცალკე მივხედავთ, მაგრამ დავიწყებთ აი აქედან. ქუშინ პრემიერ-მინისტრი შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირების ინიციატივით გამოვიდა ამ საკითხის გარშემო ფართომასშტაბიანი დისკუსიის ჩატარების საჭიროებაზე ილაპარაკა. ილაპარაკი არის ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებაზე, რომლის მიხედვითაც ერთმანეთისგან უნდა გაიმიჯნოს უშიშროების და საპოლიციო სტრუქტურები. ორი წლის განმავლობაში შეუსრულებელი ეს დაპირება მართულ კოალიციას ნოემბრის ბოლოს პარლამენტის თავმჯდომარემაც შეახსენა. რა ხდება ამ მხრივ? ახლა ლელა კუნჯული აკეთებს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დაკავშირებული ინიციატივა პრემიერ-მინისტრმა ოთხშაბათს მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ გაახმაურა და აღნიშნა, რომ სამუშაო ჯგუფის შექმნა უკვე დაავალა სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანს.
მე სამუშაო ჯგუფი იქნება აბსოლუტურად გამჭვირვალე, აბსოლუტურად ღია იქნება. ყველას ექნება საშუალება, მიეცემა საშუალება, იქნება NGO სექტორი, სპეციალისტები, უცხოელები, ადგილობრივები, პარლამენტი, მთავრობა, რომ დასხდნენ და ერთად ჩამოყალიბდეთ. ერთად შევმუშავოთ, თუ რომელი მოდელი აჯობებს ჩვენს რეალობას, ქართულ რეალობას, საქართველოს, რომელი, ასე ვთქვათ, როგორი მოწყობა იქნება ყველაზე უფრო ოპტიმალური. შეიძლება უსაფრთხოების ბლოკი გამოიყოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოს სახით, სადაც სპეცსამსახურები შევლენ და ცალკე იქნება პოლიციური დანაყოფები. ეს არის იდეის დონეზე, ამას შეიძლება ახლა კარგი დაგემარება. როდის რა ფორმით მოხდება, ამას სამუშაო ჯგუფი მომამზადებს რეკომენდაციებს, წინადადებებს, რომელსაც ჩვენ შემდეგ განვიხილებთ თავრობაზე და დაეგზამნება პარლამენტს.
პრემიერ-მინისტრის მიერ გაღმაურებულ ინიციატივაში შეიძლება ითქვას, რომ ახალია მხოლოდ ფართომასშტაბიანი მსჯელობის წამოწყების გეგმა, ხოლო საკმაოდ ძველია მიზანი იმის გათვალისწინებით, რომ ჭარბი უკონტროლო უფლებებისგან შინაგან საქმეთა სამინისტროს გათავისუფლება ჯერ კიდევ საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადების პროცესში ჩაიწერა კოალიცია ქართული ოცნების დაპირებათა ნუსხაში. ეს დაპირება მართულ კოალიციას 28 ნოემბერს ფარულ მოსვენებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების განხილვის დღეს თავის ემოციურ გამოსვლაში სხდომათა დარბაზის ტრიბუნიდან შეახსენა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა. კონტექსტი იყო ის, რომ გაუმართლებელია ფარულმოსვენებთან პირდაპირ ცდომის გასაღების ჩაბარება ისეთი სისტემის შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის, როგორიც დღეს მოქმედებს.
აუცილებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარდაქმნა საშინაო საქმეთა სამინისტროდ და სამოქალაქო სამსახურად ჩამოყალიბება, რომელიც მართველობას განახორციელებს საშინაო პოლიტიკის მნიშვნელოვან სფეროებში. აუცილებელია პოლიციის საქმიანობის საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმის უზრუნველყოფა. აუცილებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემიდან გამოიყოს სახელმწიფო უშიშროების სამსახურები და შეიქმნას ერთიანი დამოუკიდებელი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ახალი შინაარსის სტრუქტურით, ფორმით, ოპტიმალური რაოდენობით კვალიფიციური თანამშრომლების. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროს საქართველოს პარლამენტი უნდა ამტკიცებდეს სახელმწიფოს უმაღლესი პირის სარდგინებით და ასე შემდეგ. ეს დავპირდით ჩვენს ხალხს, მეგობრებო.
წინასაარჩევნო დაპირებებზე დაფუძნებულ და პრემიერ-მინისტრის მიერ 10 დეკემბერს გააქტიურებულ საკითხს სკეპტიკურად გამოეხმაურა ოპოზიციური სპექტრი და მათ შორის იყო მაგალითად ნაციონალური მოძრაობა. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელს დეპუტატ დავით დარჩიაშვილს მოუსმინოთ.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო უშიშროების სამსახურები გაემიჯნათ ერთმანეთისაგან, მაგრამ ნაბიჯი არ გადაუდგიათ აკეთ. არავითარ რეფორმას 2 წლის მანძილზე ადგილი არ ქონია. უცრო სუსტ და არ ქნევ, ეს არ არის რეფორმა, ხო? ეხლა რამეს თუ აპირებენ და რას აპირებენ, ჯერ უნდა ინახოს და ამის კონცეპტუალური დასაბუთება იქნას სხვათ შემოტანილი პარლამენტში, რომ განვიხილოთ რა ზეა საერთოდ ლაპარაკი.
იმის მიზეზად თუ რატომ არ შესრულდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირებასთან დაკავშირებული დაპირება, პრემიერ-მინისტრმა დაასახელა ძალიან რთული გამოწვევების არსებობა და განაცხადა, რომ სამი არჩევნების ჩატარების პირობებში ორწლიან გარდამავალ პროცესში შეუძლებელი იყო სამინისტროს რეფორმირება. მესამე სექტორის წამყვანი ორგანიზაციები უკვე დიდი ხანია მიიჩნევენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში თავმოყრილია განუზომლად დიდი და რაც თავარია უკონტროლო უფლებები და რომ ეს ძალიან დიდი პრობლემაა. თუმცა როგორც პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, რეფორმა ვერ იქნება წარმატებული, თუკი არ იარსებებს ხელისუფლების ნება და არ გაძლიერდება მაკონტროლებელი მექანიზმები.
თვითონ გაყოფა გამოყოფენ პრობლემა არ არის, რამდენად ასე ვთქვათ კონტროლირებად იქნება ეს ინსტიტუტები და რამდენად ექვემდებარებიან ისინი აი საპარლამენტო ზედამხედველობას, ისე საზოგადოებასთან ვთქვათ ურთიერთობაში და ვთქვათ საფრთხეს ყურადღებიან მიგვე ამ საკუთარი ძილებით.
შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მხოლოდ უშიშროების სტრუქტურების გამოყოფის პერსპექტივას არასაკმარისად მიიჩნევს ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ბახუშტი მენაბდე.
მნიშვნელოვანია გაიმიჯნოს პრევენციული ფუნქციები და საგამოძიებო ფუნქციები. მნიშვნელოვანი არის უფრო გაიზარდოს ანგარიშვალდებულების სისტემა და ის ბუნდოვანებები და დუბლირებები, რომელიც სხვადასხვა სტრუქტურებს ახასიათებს, ასე ვთქვათ, გადაიკვეთოს.
ამასთან ბახუშტი მენაბდეს არ წარმოუდგენია შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირება პროკურატურის რეფორმირების გარეშე, რადგანაც მისი თქმით პროკურატურა დღეს დიდწილად არის დამოკიდებული შინაგან საქმეთა სამინისტროზე. მენაბდე თვლის, რომ სამართალდამცავი სისტემის რეფორმირების საკითხი ერთმთლიანობად უნდა იყოს განხილული.
ლელა კონჭულია იყო, ეს სიუჟეტი შეეხებოდა ინიციატივას პრემიერ-მინისტრისას შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირების შესახებ, თუმცა მხოლოდ პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა ბუნებრივია არ არის, ეს არის კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება, რომ ერთმანეთთან გაიმიჯნება უშიშროების და საპოლიციო სტრუქტურები და მიდი ფშელობა იმაზე თუ როგორ უნდა შესრულდეს ეს დაპირება. ორთელებს გადაცემას 9:15 წუთი, ახლა ახალ ამბებს მოისმენთ და შემდეგ კარგახანს ეკონომიკაზე ვილაპარაკებთ.
გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ავღანეთის დედაქალაქში თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქა ავღანელი ჯარისკაცების სავსე ავტობუსი. დღეს მოხდა დილით პიკის საათში ეს აფეთქება. ავღანეთის ხელისუფლება ჯერ დაზუსტებულ ინფორმაციას მსხვერპლზე არ ავრცელებს, თუმცა Associated Press-ი ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს ცნობას, რომ ხუთი ჯარისკაცი დაიღუპა და რვა დაიჭრა. ამ აფეთქების შედეგად თალიბანმა აიღო პასუხისმგებლობა აფეთქებაზე. უკრაინის ხელისუფლებამ და პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ვერ შეძლეს მოლაპარაკებების ახალი რაუნდის დაწყება, ვინაიდან პრორუსულმა სეპარატისტებმა დაარღვიეს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი. პენტაგონი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები აღარ მართავს არცერთ ციხეს და დაკავების ობიექტს ავღანეთში. ავღანეთის პრეზიდენტმა დაგმო დაზვერვის ცენტრალური სამართველოს დაკითხვის მეთოდები. რუსეთის პრეზიდენტი იმყოფება ინდოეთში და ის შეთანხმებას გააფორმებს ბირთვული ენერგეტიკის და თავდაცვის სფეროებში. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ, რომელიც ავსტრალიაში იმყოფება, რუსეთს მოუწოდა შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა, გაიყვანოს ყველა სამხედრო უკრაინის ტერიტორიიდან და ჩაკეტოს უკრაინასთან საზღვარი, რაც უკრაინას მშვიდობასა და სტაბილურობას მოუტანს. საქართველოში დღეს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ჩამოდის სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ჰოვიკ აბრაჰამიანი. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ინფორმაციას, ოფიციალურად დაუდასტურებელ ინფორმაციას, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიორგი სედელაშვილი გადადგა თანამდებობიდან.
ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს ახლა როგორც გვეკითხარით დაიწყებთ ჩვენ დიდ სეგმენტს, რომელიც ძირითადად ეკონომიკას შეეხება, ვიდრე ლარის კურსზე ვილაპარაკებთ ეს დაახლოებით 25 წუთში დაახლოებით ეგრე დავიწყებ ჩვენ სტუმართან ერთად. მანამდე ყავს არა ჩვენი სტუმარი, არამედ თანამასპინძელი ნინო ევგენიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში, რომელიც ჯერ გვეტყვის ეკონომიკის ახალ ამბებს.
გილამშვიდობის, მოგესალმებით. კონსორციუმი, რომელიც ანაკლიის ღრმაწყლოვან ნავსადგურს ააშენებს, 2015 წლის საფხულში გამოვლინდება. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობისა და ოპერირების შესახებ ინტერესთა გამოხატვის სამთავრობო კომისიამ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით 12 მონაწილე მსხვილი კონსორციუმიდან მეორე ეტაპზე, უკვე 7-ის გადაყვანა მოხერხდა. მეორე ეტაპზე გადასულმა კომპანიებმა პორტის განვითარების კონცეფცია და ფინანსების წინადადებები უნდა წარადგინონ, რისთვისაც მათ 4-თვიანი ვადა მიეცემათ ტექნიკურ და ფინანსურ მხარეს კი საქართველოს მთავრობის მიერ დაქირავებული გერმანული კომპანია შეაფასებს. 12 კონსორციუმის მიერ ინტერესთა გამოხატვის ეტაპზე წარდგენილი წინადადებები ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის და ოპერირების შესახებ ინტერესთა გამოხატვის სამთავრობო კომისიაზე განხილვა მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა. იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტი განიხილეს, რომელიც ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევებზე ამინისტიას ითვალისწინებს. ამინისტიის კანონის პროექტის მიხედვით დაკისრებული ჯარიმებისა და საურავებისაგან სრულად თავისუფლდებიან ის პირები, რომლებმაც უბილეთოდ იმგზავრეს მუნიციპალური ტრანსპორტით და ეს სამართალ დარღვევა 2014 წლის 10 დეკემბრამდე ჩაიდინეს. საერთო ჯამში სახელმწიფო სამართალ დარღვევებს 1,200,000 ლარის გადახდის ვალდებულებისგან გაათავისუფლებს. ჯარიმებისგან 20,850 პირი თავისუფლდება. ამჟამად იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნული ბიუროს წარმოებაშია მუნიციპალური ტრანსპორტით უბილეთოდ გზავრობასთან დაკავშირებით 21,000-ზე მეტი საქმე. მნიშვნელოვანია, რომ იმ პირთა დიდი უმრავლესობა, რომელთაც მუნიციპალური ტრანსპორტით უბილეთოდ გზავრობისთვის ჯარიმა დაეკისრათ, სოციალურად დაუცველი პენსიონერი ან სტუდენტია. სახელისაგან გათავისუფლება ერთი მხრივ მოქალაქეებს მცირედ ფინანსურ შეღავათს მისცემს, ხოლო მეორე მხრივ სახელმწიფოსაც გათავისუფლებს ასეთი საქმეების აღსრულებისათვის საჭირო მნიშვნელოვანი ოდენობის ადმინისტრაციული რესურსის ფუჭად ხარჯვისაგან. 2014 წლის მესამე კვარტალში მოგეხსენება ჩემოსულვა ინვესტიციებმა 6-წლიანი რეკორდი მოხსნა. ერთ კვარტალში ანუ ყველაზე მეტი ინვესტიცია ბოლოს 2008 წლის მეორე კვარტალში შემოვიდა $605 მილიონი. მთლიანობაში სამ კვარტალში საქართველოში ინვესტორებმა $924 მილიონი უცხოური ინვესტიცია განახორციელეს. მთავრობა მილიარდიანი საინვესტიციო გეგმის შესრულებას წელს ნამდვილად მოახერხებს. ამ მონაცემებით, წინასწარი მონაცემებით, მესამე კვარტალში, როგორც ვთქვით, ინვესტიციები 99%-ით აღემატება 2013 წლის მესამე კვარტლის მონაცემებს. ინვესტიციების მიხედვით პირველ ადგილზეა ჩინეთი. ამ ქვეყანამ ივლის-სექტემბერში მოულოდნელად $159 მილიონი კაპიტალ დაბანდება მოახდინა, მაშინ როდესაც მეორე კვარტალში ჩინური ინვესტიცია 6 მილიონი იყო და პირველ კვარტალში კი სულაც $2 მილიონი.
მოულოდნელად ვახსენდა, ვიცით რა ხდება მან და ნუ
ხო, რადგანაც რეკორდულია, ამიტომ ესე ვთქვათ, ეჭვების და კითხვების დასმის საშუალებას იძლევა და ნახოთ გვიჩვენებს უახლოეს მომავალში მომავალი, რომ რა სფეროებში და ზუსტად რა მიმართულებებით განხორციელდა ეს ინვესტიციები.
მადლობა ნინო. ერთი წამით ეკონომიკას დავშორდებით და ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ ადამიანს ასვლა თუ მოუნდა დღეს გამოფენაზე ან კინოში ან თეატრში, რა შეიძლება რომ გააკეთოს. მარიამ სინდელიანი იქნება მიკროფონთან, ნინო ჩვენთან დარჩება სტუდიაში და ერთ წუთში ვილაპარაკებთ უკვე პროგრამაზე. აწარმოეს საქართველოს ამ პროგრამას რამდენი 54 ბენეფიცი არის ყავს და რა პროგრამაა ეს და რას ნიშნავს. ამაზე ვილაპარაკებთ სულ ცოტა ხანში. მანამდე აფიშას მოუსმინეთ.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ თედორ ეხვიაშვილის ნამუშევრებს. აღმოსავლური მოტივები, ასე ქვია გამოფენას, სადაც ხელოვანის 20-მდე ფერწერული ნამუშევარი იქნება წარმოდგენილი. მხატვრის შემოქმედების მთავარი თემა ადამიანი, მისი ევოლუციის პროცესი და სულიერება ორი კულტურის გასაყარზე. თბილისის თვითმმართველობა 1865-1917 წლებში, ასე ქვია გამოფენას, რომელსაც სიმონ ჯანაშია სახელობის საქართველოს მუზეუმში დაათვალიერებთ. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ქალაქის თავის სამუშაო ოთახის მემორიალური ნივთები, თვითმმართველობის ისტორიის განვითარების სხვადასხვა ეტაპის სამსახველი ფოტოები და სხვა დოკუმენტური მასალა, როგორიცაა 1845 წლის საპატიო მოქალაქეთა სია, პირველი საარჩევნო სიები, პირველი საარჩევნო კომისიის დასკვნა და სხვა. კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი „აუტანელი ბოსები 2" და კრისტოფერ ნოლანის ფილმი „ინტერსტელარი“.
ბრუნდებით ნინო ევგენიძესთან ერთად. ნინო დაიწყე, აღარ მოგესალმები თავიდან, იმიტომ რომ ცოტა არაბუნებრივი იქნება, ცოტა შეიძლება ადამიანს რაც ესალმები ხოლმე. გითხარი ამ პროგრამაზე აწარმოეს საქართველოში და მისი ბენეფიციარები შესაძლოა.
არაერთგზის გამგვიხილავს ამ პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტები და დღეს მოკლედ ამ სამთავრობო პროგრამას აწარმოეს საქართველოში 54 ბენეფიციარი ყავს. საქართველოს მეწარმეობის განვითარების სააგენტომ აწარმოეს საქართველოს პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერის კომპონენტის ფარგლებში შეფეს სეზანთან გააფორმა ხელშეკრულება, რაც იმას ნიშნავს, რომ პირველი ორი წლის განმავლობაში კომპანიას არ მოუწევს საპროცენტო განაკვეთთან დაკავშირებული ხარჯების გაღება. ორი წლის მანძილზე სახელმწიფო დაფარავს სესხის პროცენტის თანხას, რაც მიღებული $1,300,000 ამერიკული დოლარის სესხისთვის წელიწადში $130,000 გახლავთ. კომპანია სესხის თანხით შესაფუთი მასალების, კრაფტის, ქაღალდის ჩანთების, ქაღალდის ჭიქების, პლასმასის თავსახურების და სწრაფი კვების ინდუსტრიაში გამოყენებადის სხვა მასალების წარმოებას აპირებს. დღემდე ეს პროდუქცია საქართველოში სრული სპექტრით არ იწარმოება და თითქმის მთლიანად იმპორტირებული არის. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, პროგრამის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომებისა და ფიზიკური ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფის კომპონენტით აღნიშნული კომპანიის გარდა უკვე სარგებლობს 53 ბენეფიციარი, როგორც ვთქვით. პროექტის ჯამური მოსალოდნელი ინვესტიცია დაახლოებით $110 მილიონი ფარგლებშია და დამტკიცებული პროექტები ხორციელდება თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში, მათ შორის კახეთში, იმერეთში, ქვემო ქართლში, შიდა ქართლში, სამეგრელოში, აჭარასა და გურიაში. მაგალითად, აჭარის რეგიონში აწარმოეს საქართველოს პროგრამის ფარგლებში ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომის კომპონენტის ქვეშ დამტკიცებულია კონცენტრატის საწარმოს გაფართოება, სამაცივრე სასაწყობე მეურნეობა, შპს TCF Georgia ფინანსური მხარდაჭერით მიიღებს, ასე ვთქვათ, 1,700,000 ამერიკულ დოლარს საპროცენტო განაკვეთით 11%. სესხი გასა ქართუბანკმა და მეწარმეს პირველი ორი წლის განმავლობაში მოუწევს მხოლოდ 1%-ის გადახდა, რადგან პროგრამის ფარგლებში მას დაუფინანსდება საპროცენტო განაკვეთის 10%. ჯამური ინვესტიცია 2.4 მილიონ ამერიკულ დოლარში ადგენს. სახელმწიფოს წილი მხარდაჭერაში წელიწადში სესხის 10%, ანუ 170,000 ამერიკულ დოლარში ადგენს. ასევე იმავე აჭარაში ფიზიკური ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფის ფარგლებში დამტკიცებულია სამშენებლო მასალის მწარმოებელი, საწარმო შპს დარკაპიტალის ინფრასტრუქტურული პროექტის მხარდაჭერა, გადაცემული ქონების საბაზრო ღირებულება 325,000 ლარია და მოსალოდნელი ინვესტიცია 1,300,000 ლარს შეადგენს. ამ ეტაპზე ძნელი სათქმელია, რამდენად მიღწევადი იქნება 111-მილიონიანი ინვესტიციის პერსპექტივა. ეკონომიკის სამინისტროს გათვლებით ამ პროექტებმა 2,200-ზე მეტი ადამიანის დასაქმება უნდა მოიტანოს. პროგრამა წელს ივნისში დაიწყო და 2014 წლის ნოემბრამდე სამ ძირითად მიმართულებას მოიცავდა: მეწარმეობის განვითარების სააგენტო, ბენეფიციარი ფირმის კომერციული საპროცენტო განაკვეთის 10%-ით თანადაფინანსებას უზრუნველყოფს, სააგენტო ბენეფიციარ ფირმებს ინფრასტრუქტურულ მხარდაჭერასაც თავაზობს, როცა შეუძლია იგივე ბენეფიციარ სიმბოლურ თანხად საკუთრებაში მიიღოს მიწის ნაკვეთი ინვალდებულებით, რომ საწარმოს ააშენებს ამ მიწაზე. ნოემბრიდან პროგრამას ახალი მიმართულება სალიზინგო პროექტების დაფინანსება დაემატა. სახელმწიფო მეწარმეებთან თანამონაწილეობით ლიზინგის საფასურს დაფარავს. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში სახელმწიფომ მაქსიმუმ 2 წლიან პროექტებს უნდა გაუწიოს დახმარება. მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს ინფორმაციით, სააგენტო პროგრამის ფარგლებში გაცემულ სალიზინგო პროექტებზე 15%-იან ლიმიტს აწესებს, საიდანაც სახელმწიფო 12%-ს დაფარავს. სალიზინგო პროექტების საწყისი ღირებულება 50,000 დოლარიდან იწყება და 2 მილიონ ამერიკულ დოლარამდე აღწევს. პროექტის შედეგებზე უფრო დეტალურად საუბრის საშუალება, სავარაუდოდ, პროექტის დაწყებიდან მინიმუმ 1 წლის შემდეგ იქნება შესაძლებელი, როცა ინვესტიციები მან რეალური გამოხატულება უნდა ნახოს რეალური ქარხნების მშენებლობასა თუ რეალურ დასაქმებაში. ზემოთ მოყვანილი ციფრები მოწმობს, რომ თითოეულ პროექტზე წელიწადში სახელმწიფოს მიერ გაწეული ხარჯი არც თუ მცირეა და შესაბამისად მისი ეფექტურობის შეფასებას და აქტიურ საზოგადოებრივ ყურადღებასაც საჭიროებს.
მადლობა ნინომ, და ვიცი რომ მოუბრუნდებით ამ თემას კიდევ რაღაც ხანში, იმიტომ რომ ასე ვაკეთებთ ხოლმე, რომ მნიშვნელოვანია როგორც ამ წუთას ახსენე. რაც შეეხება თვითონ ეკონომიკას და ამასაც მოუბრუნდებით, უკვე დაახლოებით, რა ვიცი, 10 წუთს აღარ დაგვწია, 7 წუთში ჩვენი სტუმარი იქნება ეკა ღუნჯილია საკონსულტაციო ცენტრი PMCG-დან და ვილაპარაკებთ მათ ეულხებაზე, მათ შეფასებაზე, თუ რა დაემართა და რა ემართება ლარის კურსს. მანამდე ვაგრძელებთ გადაცემას.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, just as long as you stand. stand by me.
კაცმა სახალი ამბები თუ აგრძელებთ, ათის ნახევარია ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით. დღეს დილით ქაბულში თვითმპყრელმა თავდამსხმელმა ააფეთქა ავღანელი ჯარისკაცებით სავსე ავტობუსი. სააგენტო Associated Press-ი ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ხუთი ჯარისკაცი დაიღუპა და რვა დაიჭრა. თალიბანმა აიღო პასუხისგებლობა დღევანდელ აფეთქებაზე. უკრაინის ხელისუფლებამ და პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ვერ შეძლეს მოლაპარაკებების ახალი რაუნდის დაწყება, თუმცა უკრაინის ხელისუფლებამ კიდევ ერთი დღით გააგრძელა ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი. შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყებამ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები აღარ მართავს არც ერთ დაკავების ობიექტს ავღანეთში და რომ დარჩენილი სამი პატიმარი პარვანის დაკავების ცენტრიდან უკვე გაათავისუფლეს ამ ობიექტიდან. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი იმყოფება ინდოეთში, სადაც დღეს გამართება ინდოეთ-რუსეთის სამიტი და იმსჯელებენ ორმხრივი ვაჭრობის და ენერგეტიკაში თანამშრომლობის შესახებ. უკრაინის პრეზიდენტმა, რომელიც ავსტრალიაში იმყოფება, რუსეთს მოუწოდა ყველა სამხედრო გაიყვანოს უკრაინის ტერიტორიიდან და ჩაკეტოს საზღვარი ამ ქვეყანასთან. საქართველოს რაც შეეხება, დღეს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით აწვა სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ჰოვიკ აბრაჰამიანი. გავრცელდა ინფორმაცია სააგენტოს მიერ, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი ზედელაშვილმა დატოვა თანამდებობა. დღეს დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს პრეზენტაცია დაგეგმილი.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი იყო ეს. გადაცემას გავაგრძელებთ ამინდის პროგნოზით. მარიამ ცინდელიანს მოუსმინეთ.
ოსთა თქმით, დღეს ბათუმში წვიმიანი ამინდი იქნება, პლუს 18 გრადუსია გამოცხადებული, ახალციხეში 9, გორში კი 10 გრადუსია ნავარაუდევი. ბაკურიანში მოსალოდნელია წვიმა და თოვლი, გუდაურში ნაწილობრივ მზიანი ამინდი იქნება, ზუგდიდში ტემპერატურა 14 გრადუსამდეა, თელავში გამოცხადებულია 10 გრადუსი. სინოპტიკოსთა თქმით, მესტიაში წვიმა და თოვლი იქნება, სოხუმში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, ქუთაისში კოკისპირული წვიმა, რუსთავსა და თბილისში გამოცხადებულია 8 გრადუსი.
ახალი სპორტის დროა. მოთარ მაღლაკელიძე სტუდიაში. თო დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ და აბა გისმენთ.
დილამშვიდობის. უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე 16-ე მერვედ ფინალისტი გაირკვა, გუშინ ჯგუფური ეტაპის ბოლო 8 შეხვედრა გაიმართა. დღეს ერთ-ერთი პრინციპული მატჩი ეი ჯგუფში შედგა, რომში ერთმანეთს რომა და მანჩესტერ სიტი დაუპირისპირდნენ. ამ გუნდებს მე-6 ტურის წინ 5-5 ქულა ჰქონდათ და მეორე ადგილის დასაკავებლად იბრძოდნენ. რომაელებმა საკუთარი მოედნის უპირატესობით ვერ ისარგებლეს, 0-2 დამარცხდნენ და უეფას ევროპის ლიგაზე გააგრძელებენ თამაშს. სიტი მორივე გოლის შესვენების შემდეგ გაიტანა მესამე წუთზე ანგარიში სამირ ნასრიმ გახსნა, თამაშის მიწურულს კი წერტილი პაბლო საბალეტამ დასვა. ჯგუფის ლიდერი მიუნხენის ბაიერნი მოსკოვის CSKA-ს დაუპირისპირდა. პლეიოფის საგზურის მოპოვების შანსს რუსებიც ინარჩუნებდნენ ამ თამაშამდე, მაგრამ გერმანიაში 0-3 წააგეს და ჯგუფური ეტაპი ბოლო ადგილით დაასრულეს. F ჯგუფში ორი საუკეთესო გუნდი ვადაზე ადრე გამოვლინდა და დასკვნით ტურს ერთადერთი ინტრიგა ჰქონდა შერჩენილი, როგორ გადადანაწილდებოდნენ პირველ და მეორე ადგილებზე ბარსელონა და პარი სენ-ჟერმენი. გუშინეს გუნდები ესპანეთში შეხვდნენ ერთმანეთს და ბარსელონამ 3-1 იმარჯვა. თავიდან ფრანგები დაწინაურდნენ ზლატან იბრაგიმოვიჩის გოლით, მაგრამ ლიონელ მესიმ სტრაფადვე გაათანაბრა ანგარიში. ტაიმის მიწურულს ბარსელონა ნეიმარმა დააწინაურა, საბოლოო ანგარიში კი მეორე ტაიმში ლუის სუარესმა დააფიქსირა. ევროპის ლიგაზე კი ამსტერდამის აიაქსი გადაერთო ამ ჯგუფიდან, ჰოლანდიელები ნიკოზიის აპოელს 4 უპასუხო გოლით გაუმასპინძლდნენ. შემდეგ ჯი ჯგუფში ლონდონის ჩელსი მერვედფინალი პირველი ადგილით მეორე ფინალში პირველი ადგილით გასვლა ბოლო ტურამდე გაინახდა. გუშინკი მორიგი სამქულიანი თამაში ჩაატარა, მეორე ადგილისთვის მებრძოლ ლისაბონის სპორტინგს მოუგო 3-1. პორტუგალიელთა წარუმატებლობით ისარგებლა გელზენკირხენის შალკემ, სლოვენიაში მარიბორს მოუგო მინიმალური ანგარიშით და სეზონის 16 საუკეთესო კლუბს შორის მოხვედრა გაინახდა. და ბოლოს H ჯგუფი, აქედან პლეიოფში პორტო და შახტარი გავიდნენ. ეს გუნდები გუშინ პორტუგალიაში დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს და თითო გოლი გაუტანეს. ეს მესამე ადგილი კი ბილბაოს ატლეტიკმა დაიკავა ბორისოვის ბატეს ძლევით, 2-0 დამთავრდა ეს თამაში. მერვედფინალების წილის ყრა 15 დეკემბერს გაიმართება, სეზონი კი განახლდება მომავალ წელს. საქართველოში კი 2014 წლის საფეხბურთო სეზონი დღეს დაიხურება, საღამოს 5 საათზე დინამო არენაზე სუპერთასის მატჩი გაიმართება. ერთმანეთს თბილისის დიდაბო და საჩხერის ჩიხურა ზედიზედ მეორედ დაუპირისპირდებიან. შარშად მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე საჩხერელებმა 1-0 მოიგეს და არსებობის ისტორიაში პირველი ტიტული მოიპოვეს. გუშინ გუნდების მთავარმა მწვრთნელებმა მატჩის წინა პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხეს. ორივე სპეციალისტმა თქვა, რომ წინ საინტერესო თამაშია და ქომაგებს სტადიონზე მისვლისკენ მოუწოდა. დინამოს თავკაცმა კახი გოგიჩაიშვილმა განაცხადა, რომ ახალგაზრდული გუნდი ჰყავს და სუპერთასზე ბევრი ფეხბურთელი პირველად თამაშობს და კიდევ ერთ მომენტზე გამახვილა გოგიჩაიშვილმა ყურადღება. მან აღნიშნა, რომ ჩისკო ბოლო თამაშს ატარებს დინამოში და ყველა გუნდის ყველა წევრი ეცდება, რომ კარგ ხასიათზე გააცილონ ესპანელი ფეხბურთელი. ჩიხურას თავკაცმა სოსოფურიძემ კი ჟურნალისტებს უთხრა, რომ გუნდი ჯერ ბოლომდე შეკრული არაა, მაგრამ ტიტულის მოგება მაინც შეუძლია და მაქსიმალურად შეეცდება გულშემატკივრების გახარებას.
მადლობა. ოთარ მაღალაკელიძე გახლდათ, ეს დაასრულეთ სპორტზე ლაპარაკი და ბრუნდებით ისევ ეკონომიკაზე ლაპარაკით. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ეკაღონჯილია, საკონსულტაციო კომპანია PMCG-ის კონსულტანტი და პროექტების მენეჯერი, და ჩვენ ლაპარაკობთ აირაზე. PMCG-ს ჰქონდა გუშინ თავისი შეფასება იმისა, თუ რა იწვევდა ლარის კურსის ცვალებადობას, და ძირითადად რაც ერთი მთავარი დასკვნა იყო აქედან არის, რომ გაცვლითი კურსის კვეთრი გაუარესება ბაზარზე მოთამაშების სპეკულაციურ მოქმედებებმა და როგორც მოსახლეობის ბიზნესის პანიკურმა კონვერტაციებმა გამოიწვია. ეს პირველ რიგში მინდა რომ გითხოთ, საიდან ეს დასკვნა, მაგრამ ვიდრე ამაზე ვიტყოდეთ, ეს დასკვნა შეეხება უბრალოდ იმ ერთ დღეს, როდესაც დოლარი დაახლოებით 2 ლარი და 2.05 იყო, თუ ზოგადად ბოლო რამდენი ხანია 2 კვირა ცოტა მეტი, რაც ლარის გაუფასურება ხდება დოლართან მიმართებაში?
პირველ რიგში მოგესალმებით, მოგესალმები თქვენ რადიო მსმენელს, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. რაც შეეხება ვალუტის კურსს, მინდა თავიდან ვთქვა, რომ საქართველოს აქვს მართლა მსურავი ზალტო პოლიტიკა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქართული ლარი თავისუფალ მიმოქცევაშია უცხოურ ვალუტებთან და ანუ ლარის კურსი ყალიბდება მსოფლიოს ვალუტო ბაზრებზე მოთხოვნა მიწოდების საფუძველზე. ცოტა შორიდან რომ დავიწყოთ, პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ ეს არ ხდება მხოლოდ ერთი დღის მაჩვენებელს არ შეესაბამება, რადგან ეს მოძრავი მექანიზმი ახალა და მუდმივად მიიცვლება გარემო და რაღაც წინა ფაქტორები დღევანდელ მდგომარეობაზე ახდენენ გავლენას. თუ განვიხილავთ 2014 წელს, დავინახავთ, რომ დაახლოებით 2014 წლის ნოემბრამდე, 20 ნოემბრამდე ვალუტის კურსი ლარი იყო სტაბილური 100 დოლარის მიმართ. მაშინ, როდესაც ამერიკული დოლარის მიმართ სხვა მცხოვრი ვალუტები და უშუალოდ როგორიც არის უკრაინული гривня, რუბლი, თურქული ლირა და ასე შემდეგ უფასურდებოდა ლარი.
ეს 75 იყო თქვენი
სამოქმედო. დიახ, ანუ დაახლოებით
75-ამდე ხანდაკლები მარა ეგრე.
ის მიდამოებში, დიახ, ძირითადად სტაბილურობას ინარჩუნებდა. და რამ გამოიწვია ეს, ხო? გარდა იმისა, რომ გვაქვს მცურავი კურსი და სხვა ფაქტორები ახდენენ მლარის კურსზე მოქმედებას. რა ფაქტორებია ესენი? ზარდის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, სავაჭრო ბალანსი, ანუ ექსპორტ-იმპორტის მოცულობა, ფულადი გზავნილები, ტურისტების შემოდინება, საბიუჯეტო დეფიციტი და სხვა ფაქტორები. და რა ხდებოდა ამ ეს ფაქტორები რო განვიხილოთ, უნდა აღინიშნოს, რომ დავწერთ ასეთ ფულადი გზავნილებით, ხო? ფულადი გზავნილები, ანუ ბოლო კვარტალს თუ არ ჩავთვლით, იზრდებოდა წინა პერიოდთან შედარებით, ხოლო ბოლო კვარტალში არის შემცირებული დაახლოებით 6%. რაც შეეხება ასევე ტურისტების შემოდინებას, რაც გახლავთ ასევე ერთ-ერთი ძირითადი წყარო უცხოური ვალუტის შემოდინებისა, ბოლო კვარტლის მონაცემებით ეს ბოლო სამი თვე რო ავიღოთ, შემცირებულია ტურისტების შემოდინება დაახლოებით 2-3%-ის მიდამოებში მერყეობს. На ასევე ეს გახლავთ ფულადი ფლოტგანილები აღნიშნა ექსპორტ-იმპორტის მოცულობა, ანუ იმპორტის მაჩვენებელი გაიზარდა, ხოლო ექსპორტის შემცირდა დაახლოებით, ანუ სავაჭრო ბალანსი დაახლოებით 16%-ით გაუარეს და თუმცა მეორე მხრივ არმა შეინარჩუნა სტაბილურობა, რაც გახლავთ მიზეზი იმისა, რომ მესამე კვარტალში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები გაზრდილი, ანუ დაავალსა პირდაპირმა უცხოური ინვესტიციების ზრდამ სხვა ლარის კურსზე მოქმედი ფაქტორების გაუარესება. რაც შეეხება ამ პერიოდს, რატომ მაიზამაში დავსვით ნოემბრის ბოლოს, ხო? თუ გადავხედავთ წინა წლების ტენდენციას, დავინახავთ, რომ ნოემბრის ბოლოს, დეკემბრის პერიოდში ყოველთვის უფრო ზრდება ლარი, ეს განპირობებულია სეზონური ფაქტორებით. მაგალითად, წინა წელს გარდა სეზონური ფაქტორებისა, გამონა მოახდინა სახელმწიფო ანუ ბიუჯეტის ხარჯვის ნაწილის ზრდა. წელს ამ შემთხვევაში არ ქონია მსგავსი შემთხვევა, იმიტომ რომ ბიუჯეტის დეფიციტი დაგეგმილზე, ანუ მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში დაგეგმილზე ნაკლებია. ამიტომ ეს გახლდათ სხვადასხვა ფაქტორები ისრულება მოარყოფითანი მოქმედა ლარის კურსზე, მაგრამ არ ყოფილა იმხელა ცვლილება, რომ ამას მოეხდინა ძალიან ისეთ პიკურ მაჩვენებლამდე.
მაგრამ აი პიკურ მაჩვენებლს ერთი წამით რა დავანებოთ თავით, ისეთი ცვლილება კი მოახდინა, რომ საკმაოდ დიდი ცვლილება იყო პიკურ მაჩვენებლამდეც, ანუ როდესაც დაიწყო კურსის სვალებადობა, იყო როდის ნოემბრის ბოლოს 20-21 ნოემბერი და ამის შემდეგ ორი კვირის განმავლობაში ნელ-ნელა მიწურაბოთა.
ანუ სეზონურმა ფაქტორებმა და სხვა აღნიშნულმა ფაქტორებმა მცირედით, მაგრამ მოახდინა გავლენა, დაიწყო გაუფასურება, ხოლო შემდეგ ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, დაიძაბა სიტუაცია, ხო? იმიტომ რომ არ ყოფილა იმ ხელა ცვლილებები ან ძირითად ფაქტორების, რაც კლასიკურად განაპირობებს ხოლმე ვალუტის კურსის დევალვაციას, იმ ხელა ცვლილება, რომ ლარი ესე 0.18 ერთეულით გაუფასურებულიყო. და სწორედ ეს
რაც შეხება ერთი მინდა ჩაგეკითხოთ ამასთან დაკავშირებით, საბიუჯეტო ხარჯვით ნაწილს რაც შეეხება, ანუ ცხადია, რომ კურსის სვალებადობაზე ძალიან დიდ მნიშვნელობას იმოქმედებს ნაღდი ფულის ზომა, რაოდენობა რაც არის ბაზარზე, და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზად ასახელებდნენ იმას, რომ სამინისტროები, როდესაც ბიუჯეტის ფულს განკარგავენ, ამას აკეთებენ წლის ბოლოს, რაც იწვევს ხოლმე ყოველთვის აი აქ რა ხდებოდა. როგორც ეს ექსპერტებმა ვერ ეს იყო მთავარი მიზეზი იმისა, რომ ლარი გაუფასურდა.
მოგახსენებთ, რომ რაც შეეხება ნაღდი ფულის მასას, ნუ იზომება M2 ფულადი აგრეგატი, რომელიც კომერციული ბანკების გარეთ არსებული ნაღდი ფულის მასას ზომავს, წინა თვესთან შედარებით მცირედით არის გაზრდილი, ხოლო ფისკალურ დავშოთ მიზეზებს, რაც შეეხება, როგორც უკვე აღნიშნე, ეს ბიუჯეტის დეფიციტი, რაც იყო დაგეგმილი მთლიანში და პროდუქტთან დაახლოებით 3.7% უნდა ყოფილიყო, არის ამ 3.7%-ზე დაბალი, ანუ არ ყოფილა ხარჯები და შემოსავლები, ასე ვთქვათ, პროპორციულ დამოკიდებულებაშია, არ ყოფილა გადახარჯვა და პირიქით უფრო ნაკლებია ეს დეფიციტი, ამიტომ ვერ დავაბრალებთ, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტის დეფიციტს, რომ გამოიწვია ლარის გაუფასურება.
ეს არ ხომ ლაპარაკი, რომ ლარის გაუფასურების ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი იყო პანიკური ქმედებები. ამ დროს უბრალოდ მე მგონი რომ ვითვალისწინებთ, რომ მანამდეც კაიხნის განმავლობაში, კაიხნის რა თქვა, ერთი კვირის განმავლობაში უფასურდებოდა ლარი საკმაოდ შესამჩნევად და სერიოზულად. ანუ თქვენ ახსენეთ, რომ სეზონური ცვალებადობა ხშირად გასულ წლებში ცახასიათებდა ლარს და თქვენ თვითონაც აქ ხედავთ, რომელი წლის მაჩვენებლებია 2013 წლის, როდესაც 65-ზე 67 შეიძლება 68 ზე არის ასული, მაგრამ არიან ლაპარაკი 65-დან 68-ზე ასვლამდე, ხო?
თქვა გვაქვს პროცენტული ცვლილება.
პროცენტული ცვლილება, ეს არის დაახლოებით დეკემბრის დასაწყისისკენ. ჩვენ შემთხვევაში გაიზარდა 75-დან 80-მდე, 82-მდე, 83-მდე, ვიდრე უკვე მართლა ბევრ შეიძლება გაუჩნდა მიზეზი, რომ რაღაც სხვა არ არის ეს კონტროლირებადი პროცესი, ხო არ არის სპეციალურად ხო არ ხდება ეს?
სპეციალურად
ანუ სპეკულანტების მერე მე ხო?
ხო, რა თქმა უნდა, ხა, როდესაც ბაზარზე არის შექმნილი ცოტა ესეთი პანიკა, ხო, ასე ვთქვათ, რომ ყოველს აქვს მოლოდინი, რომ გაუფასურდება და სანამდე წავა, ხო? რა თქმა უნდა, ამით სარგებლობენ, ხო, სხვაები და აქვს ეს კლასიკური ქმედება, ხო, მე და სპეკულირება.
საქართველოს
სავალუტო ბაზარი ყოველთვის ძალიან მარტივი და მოქნილი ხო, სპეკულაციები
განახორციელდება. მაგრამ შეკითხვა რომელიც აქ ჩდება, ხომ ძირითადად ალბათ წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომ ხომ არ არის ეს კოორდინირებული ქმედება, ანუ ხო არის არაუბრალოდ ბაზრის რეაქცია კურსის ცვალებადობაზე, არამედ ხო არის გამიზნულად რამდენიმე ადამიანის მიერ, თქვა და არა ბაზრის მიერ ჩაფიქრებული რაღაც ოპერაცია, რომლის მიხედვითაც აი კურსის ცვალებადობა შეიძლება რომ ამაზე ვიმსჯავროთ გარდა.
ჩემს მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით, ანუ ყოველთვის ეკონომისტებს განსაკუთრებული სავალუტო ბაზრის მოთამაშეებს ყოველთვის აქვთ მოლოდინი, რომ ნოემბრის ბოლოს დეკემბრის პერიოდში ლარი გაუფასურდება და რა თქმა უნდა შესაბამის ქმედებებს ახდენენ, ხო? ხა ნამდვილად მე ვერ ვიმსჯელებ იმაზე, თუ ვინმეს ჩანა ფიქრიყო ესეთი, არ მაქვს მაგაზე პასუხი, უბრალოდ ხდება ხოლმე რა, წინა წელს ვაფშოთ არ ყოფილა ამ ხელა გავლენა არ ქონია, მაგრამ წელს აი სახა სხვადასხვა მიზეზების გამო
აი მაგაზე მინდა ხოლმე
მოგვიდოდა ფონი შეიქმნა ესეთი,
აი ამ ფონზეც მინდა რომ ვილაპარაკოთ. ერთი წუთით ახალ ამბებზე გადავიდეთ, ნინო გელაშვილი გეტყვით ერთი წუთის განმავლობაში ახალ ამბებზე და შემდეგ დავბრუნდებით სტუდიაში კვლავ ვილაპარაკოთ ლარის კურსზე.
ავღანეთის ხელისუფლება ავრცელებს ინფორმაციას დღეს მომხდარი აფეთქების შესახებ. თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აიფეთქა თავი ავღანელი ჯარისკაცებით სავსე მიკროავტობუსში. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით 6 ჯარისკაცია დაღუპული და 10 დაჭრილი. უკრაინის მოკაცრავად ხელისუფლებამ და პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა ვერ შეძლეს მოლაპარაკებების ახალი რაუნდის დაწყება, თუმცა უკრაინის ხელისუფლებამ კიდევ ერთი დღით გააგრძელა ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი. პენტაგონმა განაცხადა, რომ ავღანეთში აღარ მართავს არც ერთ დაკავების ობიექტს და რომ პარბანის დაკავების ცენტრიდან ბოლო 3 პატიმარი გაუშვეს. ავღანეთის პრეზიდენტმა დაგმო დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს დაკითხვის მეთოდები. რუსეთის პრეზიდენტი ინდოეთში იმყოფება და იქ შეთანხმებებს გააფორმებს ბირთვული ენერგეტიკის და თავდაცვის სფეროებში. დღეს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ჰოვიკ აბრაჰამიანი ეწვევა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი ზედელაშვილმა დატოვა თანამდებობა.
ბუნდების სტუდიაში გაგვიჯილია PMCG-დან გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ მოხვედით. ჩვენ ლაპარაკობთ ლარის კურსის ცვალებადობაზე, რამ გამოიწვია ეს და ქალბატონი გამბობდა, რომ ერთ-ერთი ძირითადი რაც იყო ჩვეულებრივი მოვლენები, რაც ხდება ხოლმე, ანუ ლაპარაკი იყო, რომ სავაჭრო ბალანსი ცოტა გაუარეს და ფულადი გზავნილები შემცირდა, ნაკლები ტურისტი შემოვიდა, შესაბამისად ლარის გაუფასურება დაიწყო და შემდეგ ფონმა ავახსენეთ, უკვე გამოიწვია დამოკიდებულების შეცვლა, რომელიც კიდევ უფრო გააფასურა ვალუტა. რამდენად საკმარისი იყოს, რომ ვიდრე თქვა პანიკა შეიძლება არ დავარქოთ, მაგრამ ფოთვა, რა ვიცი, რაც გინდათ ისო კანდ. ვიდრე ეს დაიწყებოდა მანამდე, რამდენად იყო საკმარისი, რომ ცოტა საავჭრო ბალანსი გავუარეს და ტურისტი ნაკლები შემოვიდა, მაგრამ დღეს არის კურსი 1.99, როცა 1 თვის წინ იყო 1.76.
ხო,
რაც არის გაცილებით უფრო დიდი ცვლილება, ვიდრე თქვა ნორმალური ყევა ტურისტების რაოდენობაში და ასე შემდეგ.
და ზუსტად ამიტომაც ვუწოდეთ, ხო, რაღაც ესეთი არაბუნებრივი ზრდა, მოდით დავარქვათ ალბათ.
მოდით ერთს კითხოთ, ბუნებრივი რამდენი იქნება და იმ ყველაფრის გათვალისწინებით. მესმის რომ ფორმულა არ არსებობს, მაგრამ აი დაახლოებით.
კი, არსებობს ფორმულა და ეს ესე პირად ნამდვილად ვერ ვიტყვი და კონკრეტულ ციფს ნამდვილად ვერ დავასახელებ. იმიტომ რომ ეს სჭირდება.
მინდა მოვიტყოდეთ მესმის, მაგრამ ნუ ამიტომ ამბობთ რა, რას ვიტყოდით, რომ ხო ნორმალური მეჩვენება ესე.
ხო, ну რაც ეხლა არის ვобще დაფიქსირებული, ეხლა მიმდინარე კურსი რაც გვაქვს, ალბათ ამის მინდა მოებში და არა ორ ლარამდე გაზდა ერთი ამერიკული დოლარის. რაც შეეხება ესე იგი, ფონზე ვისაუბრეთ, ხო? ფონზე რომ ვისაუბრეთ, ეს გახლავთ მოლოდინი შეიქმნა, რომ გაუფასურდება, ამ გამოიწვია ერთი მხრივ ის, რომ სპეკულირებისთვის გაიხსნა, ხო, გზა, რათა მიიღოთ სარგებელი სავალუტო ბაზრის მოთამაშეებს, მეორე მხრივ კი ბიზნესისა და მოსახლეობის მხრიდან ეს პანიკური კონვერტაციები დაიწყო. Ну, რამ გამოიწვია ეს ძირითადად ბიზნესს და მოსახლეობასაც, ეს ვალდებულებები აქვთ დაშოთ უცხოურ ვალუტაში და სწორედ ამიტომ იმის შიშით, რომ მოხალ კიდე უფრო იზრდება დღეს ამჯობინეს რომ შეესყიდათ უცხოური ვალუტა. სწორედ ამან დაამძიმა მდგომარეობა და როდესაც რაღაც დეფიციტია, ხო, ნებისმიერ საქონლის ბაზარზე, საქონელი იქნება თუ მომსახურება და ნუ ფონი ესეთი შექმნილი რა დეფიციტია, რა თქმა უნდა, გამყიდველი ყოველთვის ზრდის ფას და სწორედ ამან გამოიწვია პიკურ მაჩვენებლამდე გაზრდა.
მოდით შევერეთ ჩავთოთ 2998 327-ის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხაზზე არის უკვე ერთი მსმენელი. დიო, მშვიდობის, მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ეს ის შეკითხვა მაქვს მე. კერძოდ უცხოურც და თუ არა იმ ლარის მცირედ ინფლაციას ის ხელს რომ ხელისუფლებაში არსებობს ასტრონომიული ხელფასები და ამას პლუს კი ემატება დანამატები, რომელიც პირდაპირ სადღაც არის სადღაც 120-150,000 ლარი თვეში და ეს თანხა პირდაპირ ჯდება ბანკებში, რამე თუ ამით იყიდლობენ დოლარს, იმიტომ რომ თვითონაც უკვე არაინტერესებს ის ლარი, რომელსაც ისინი იღებენ. და მეორე, თუ დაუშვათ რუსეთიდან შემცდა ვალუტის შემოსვლა დოლარების პრაქტიკულად, ამას რატო უნდა გამოეწვია ლარის კურსის ვადა? არ შემოდის დოლარი, დაუშვათ აღარ იყიდება ლარი, ხო? მე რა, ეს ხო არ უნდა წვიდეს არაფერს, რა აღარ იყიდება ლარი და დგას. ეს ხო პირიქით სტაბილიზაციის მანიშნებელია. ხელისუფლება საწინააღმდეგოა უფრო მეტ ლარსს ეს მოსახლეობაში, თუ პირიქით ვიღაც ვიღაცემ აიღეს რაღაც გრანდები, მოიგეს რაღაც რაღაცები და საქმის გასაკეთებ გაკეთების მაგალითად წავედინა პირდაპირ დოლარები იყიდეს. რა შუა შემან რუსეთი.
მადლობა ზარისთვის. ორი შეკითხვა იყო.
პირველი
იყო რა ხელფასებს აქვს თუ არა გავლენა და მეორე რომ გზავნილებს რა გავლენა აქვს ზარისთვის.
მოგახსენებთ, პირველ რიგში დიდი მადლობა მსმენელს ზარისთვის და დასმული შეკითხვებისთვის. რა შეეხება ხალფასებს, ხო, შრომის ანაზღაურება, რომელიც წარმოადგენს ბიუჯეტის ხარჯვის ნაწილში ერთ-ერთ თქვათ მოხს. როგორც თავიდანვე აღნიშნე, ხო, ბიუჯეტის დეფიციტი აღფულა დადგენილზე მეტი პირიქით ნაკლები იყო, ამიტომაც არ ქონია მას გავლენა ვალუტის კურსის ცვლილებაზე. დაუშვათ, გაიზრდება ხალხასები, მოსახლეობას უჩნდება, ეს საჯარო სექტორში დასახლებული ხო საქართველოს მოსახლეობა და უჩნდება უფრო მეტი შემოსავალი და შესაბამისად ისინი ზრდიან მოხმარებას, ხო, და ამ შემთხვევაში იზრდება მოხმარება და ეს ხელს უწყობს პირიქით ეკონომიკურ ზრდას. თუმცა კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ დაუშვათ, ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის ზრდა არ ყოფილა არანაირად ვალუტაზე ზემოქმედების განსაზღვრელი ფაქტორი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, იმიტომ რომ არ ქონია ადგილი რაღაც ისე ვთქვათ სწრაფს ზრდას ბიუჯეტის ხარჯებში ნელ-ნელა
და არც ფულის მასის უეცარი ზრდასთვის ბოლოს
არ ყოფილა, იმიტომ რომ წინა
აბა რატო გასახმოვა თქვენი ხის პასუხი ვერ მოგთხოვთ, მაგრამ რატო ის მისულ რო ეს მართლაც და ესე იყო რომ 100 მილიონი 150 მილიონი დაიხარჯა ამ დროს
სტატისტიკა სხვა რამეს გვიჩვენებს, რომ წინა თვის მაჩვენებელთან შედარებით მცირედით არის ეს M2 ფულის აგრეგატი, ფულის მასა გაზრდილი. ამიტომ ეს ვერ დავაბრალებთ, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ფაქტორი არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ არის რაღაც ორ ლარამდე გაზრდის საფუძველს ნამდვილად არ იძლევა რა, ამის თქმა უნდა.
ორ ლარამდე კი, მაგრამ ვაიქოთ, ორი ლარი იყო ერთი დღის განმავლობაში, მაგრამ ეხლა რა 99, ანუ როდესაც ჯერ კიდევ 3 კვირის წინ მიჩვეულებდა და 16-ია ნორმალური და არა თქვა რვიანებში.
კი, ერთი მხრივ რაღაცა უარყოფითად მოქმედებს, მეორე მხრივ აუმჯობესებს, ხო, ამ შემთხვევაში როგორც თქვი, წინა კვარტლის მაჩვენებლების მონაცემების მიხედვით, სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ გაუარეს და ხო იგივე მორის ნაღდიფულის მასა გაიზარდა, მაგრამ ამის დასტაბილიზება მოხდა Это период схожей инвестиции, ведь чем один трат за цинат или аналоги урмечуне болтанше даребит нишнованный процент обитарис газердили. Да, аман да баланса соткват. Да, да что арконья, мито от сноим бранде, лагат сети стас авалури о лари нюхе давадимся, ром схавал таби американли доларис.
Ан როდესაც დაიწყო თქვა რა მოწოდა შეიძლება ბუნებრივი პროცესი მაგრამ
ნელ-ნელა დაიწყო ხო
მაგრამ აი თქვა შარშანცი როცა შევხედავთ თქვა ეს PMC-ჯის იმას უყურებ ახლა ხედავთ რომ ზრდა არის მაგრამ მიდის თანაბარი ხაზი არის თქვა 2012 წელს 2013 წელს პირიქით 2012 წელს უფრო
კარგია ხო მაგრამ აი ხაც შეგვიძლია ნახოთ რომ 21-22 ნოემბრიდან უკვე ზრდას
ნელ-ნელა ანუ თანაბრად ადის აღმართი როცა წლების შემთხვევაში არის ტეხილი ხაზები უცებ ხდება ერთი დღე გაჩერდება მე ისევ ხდება თან ხდება ნუ კარგად серьёзно, там, ара, 93-დან 94-ზე კი არა, 93-დან 99-ზე.
ხო, ну, როგორც კიდევ ერთხელ გავმეორებ, რომ დაიწყო ლარმა გაუფასურება, მოსაოდნელი იყო ეს სეზონური ფაქტორია, რატო 20 ნოემბერს, რატო 21 ნოემბერს, ალბათ ეს არის ეკონომიკური პროცესი, მითუმეტეს სავალუტო ბაზარი არის ძალიან ცვალებადი და წინასწარ ვერ განსაზღვრავ ვერასდროს. ამიტომაც უბრალოდ ეს სწრაფი ცვლილებები ძირითადად ისევ იმ მოლოდინებმა შექმნა, იმ მოლოდინებმა გამოიწვია, რაც დაინერგა მოსახლეობაში, ხო? როცა ელოდები რომ კიდე უფრო გაიზრდება, შემდეგ უკვე არავინ მაგალითად რიგით მოქალაქე არ დაინტერესდება და არ შევა საქსტატის საიტზე ან ეროვნული ბანკის საიტზე და რო გადაამოწმოს რა ფაქტორები ახდენენ გავლენას და რა შეიცვალა და რა არ შეიცვალა.
და ამ დროს როცა შაშანცი გეხმარდა ეროვნული ბანკზე არ მითხავს საერთოდ არაფერი და ამიტომ როგორც ესე არის ხოლმე მოლოდინი ესეთი რომ ნუ ეროვნული ბანკი არეგულირებს მე ამას დოლარს გამოიტანს ამჯერად რა
კი ბატონო მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით ნუ ეროვნული ბანკის მთავარი ფუნქცია რაც არის ეს არის ფასების სტაბილურობა და აქვს ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი ახდენს ინფლაციის თარგეტირებას და მთავარი რასაც ახორციელებს ეს არის რომ ფასები იყოს სტაბილური და არ ქონდეს რაღაც ნიშნულზე მაღალი შემთხვევაში 3%-ზე მაღალი ინფლაცია ხოლო ვალუტის კურსი როგორც გითხრა არის თქო გვაქვს მცურავი სავალუტო პოლიტიკა რაც ნიშნავს იმას რომ ვალი არის თავისუფალ მიმოქცევაში უცხოურ ვალუტებთან და ვალის კურსი განპირობებულია მსოფლიო სავალუტო ბაზრებზე მოთხოვნა მიწოდებით და არც ერთი ინსტიტუცია არ განსაზღვრავს კონკრეტულად თუ რამდენი უნდა იყოს სავალუტო კურსი ვალის კურსის შემთხვევაში მითუმეტეს არ გვაქვს ხო ჩვენ ფიქსირებული
კურსი
კი ბატონო დავშოთ ეროვნულ დაჭერა არ არის ეს
სწორად მე არ არის მაგრამ
ჩარევასთან არის უბრალოდ არ მომხდარა ერთადერთი ნუ დაახლოებით 400 მილიონი გაყიდა ნეირონულმა ბანკმა 25 ნოემბერს თუ სწორად მახსოვს თუმცა ამას რაღაც ძალიან დიდი ცვლილება არ გამოუწევია იქიდან გამომდინარე რომ რაღაცნაირად არც ალბათ იმიტომ რომ არ იყო მოსახლეობა ინფორმირებული იმ შესახებ რომ ნეირონულმა ბანკმა განახორციელა
რაღაცა. ბოლოს კითხავთ ძალიან რთული შეკითხვა და შეიძლება არ გასაუბრებ, მაგრამ ეხლა რა მოხდება სავარაუდოდ? ანუ იგივე
რაღაცა რომ გასაუბრებ, რომ არ ისე, მაგრამ თავარი
ფონდაზე რა იქნება და
კი ბატონო, მოგახსენეთ ახლავე. ესე იგი, თავარი ეკონომიკის სტაბილურობისთვის ზოგადად რომ ვისაუბროთ, არის თანმიმდევრული და სწორი ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკა ერთად. ანუ ვერ ვიტყვით რომ მხოლოდ ბიუჯეტის ნაწილში უნდა გქონდეს კარგი მაჩვენებელი, ან მხოლოდ მონეტარული მაჩვენებლები უნდა იყოს კარგი ხო მნიშვნელოვანია ორივე ერთად თანმიმდევრული იყოს სწორედ ეს გვაჩვენა წინა კვირას განხორციელებულმა ხო იგივე განცხადებებმა და ასე შემდეგ გვიჩვენა რომ ეს სწორი მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკის შედეგად შეუძლია დავასტაბილოთ მთლიანად ეკონომიკა და არა მხოლოდ ვალუტის კურსი ორ შაბათიდან ხედავთ რომ სტაბილურდება და აქვს კლებადი დინამიკა როგორც გითხარით სეზონური ფაქტორების გამო დავშოთ ისე დაუბრუნდება საბაზრო ნიშნულს, ანუ რაც უნდა ყოფილიყო იმ სეზონური ფაქტორის გათვალისწინებით. შემდეგ ახლა
რამდენია დაახლოებით 82 ესე?
ალბათ ცოტა უფრო ნაკლები. იმიტომ რომ ნოემბრამდე უფრო დაბალი იყო კურსი, ხოლო შემდეგ უკვე მოლოდინი გვაქვს იმის, რომ გაიზრდება ფულადი გზავნილები ისო სეზონო ფაქტორთან დაკავშირებით, ხო, დეკემბრის ბოლოა, იანვარი, ხოლო შემდეგ უკვე რაღაც მოსახლეობის.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ეკავინჯელია PMCG საკონსულტაციო კომპანიის კონსულტანტი და პროექტების მენეჯერი გახდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ძალიან მადლობა მოგზაურებისთვის, მადლობა სმენელს, ვინც დაარეკამ. შეგასანათ, რომ ორი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების და პარტნიორ რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას უძღვებოდით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ყოველდღე უძღვებით ხოლმე შაბათკვირის გარდა. რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას, თუმცა ხილის გადაცემა დაამთავრეთ უკვე FM 107.4-ზე შეგიძლიათ გისმინოთ და თუ რადიოსთან არახეთ ხოლმე www.radiotavisupleba.gr ჩვენი მისამართი ინტერნეტში და თუ რა სოციალურ ფორუმებში გინდათ რომ დაგვინახოთ, მანდაც რადიო თავისუფლება ხვია და შეგიძლიათ თავისუფლება გააკეთოთ. მე დროებით დაგემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.